NFT ศิลปะหรือว่าทุนนิยมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับผมและอยู่กับผมตีกอล์ฟนะฮะ
ผมตีแชมป์ครับ
ครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่ฟังผ่านทางช่องทาง YouTube นะฮะก็ฝากกด Subscribe ไว้ได้นะฮะ
ครับผมสำหรับใครที่รับฟังผ่านพอดแคสต์นะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้ครับผม
ครับผมก็วันนี้อาจจะแปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าผู้ดำเนินรายการหลักของเราไม่มานะฮะวันนี้เราก็เลยมายึดรายการ
ฮะ
ครับผมก็จะมา
แขกรับเชิญทั้ง2คนนี่เอง
ครับ
ครับผม
แขกรับเชิญพิเศษถาวร
ครับกับแขกรับเชิญประจําไม่ถาวรแล้วกัน
ครับผมก็จะมาคุยกันเรื่อง NFT เนี่ยช่วงนี้มันอาจจะมีประเด็นเล็กน้อยนะฮะว่าการที่เราเก็บสะสมงาน NFT เนี่ยมันเป็นการเก็บสะสมงานศิลปะจริงๆหรือว่าเป็นแค่ทุนนิยม
ครับผม
ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนอาจจะคิดเหมือนกันแหละเพราะว่างาน NFT แต่ละชิ้นเนี่ยไม่ได้ราคาเบาๆเลยใช่ไหมครับผมก็เข้าเรื่องกันเลยไหมฮะ
ได้ฮะ
เข้าเรื่องเลยฮะก็อย่างถ้าเราย้อนกลับไปอย่างยุคเริ่มต้นเนี่ยการที่เราจะมองว่าศิลปะมันเป็นทุนนิยม อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลก
ใช่ไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปยุคเรเนซองส์ยุคคลาสสิกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยการที่คนจะมีงานศิลปะเก็บไว้เนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่มีฐานะพอสมควร
ใช่ครับผม
ต้องเป็นเจ้าเมืองต้องเป็นคนที่มีปราสาทหลังใหญ่ๆเพื่อที่จะเก็บศิลปะต้องจ้างศิลปินเข้ามาวาดอยู่ในปราสาทของตัวเอง
ใช่
ซึ่งการที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรครับ
ครับผมก็เกริ่นก่อนเนาะว่าศิลปะมาจากอะไรเนาะ
ครับ
อาจจะยืดเยื้อไปนิดนึงเดี๋ยวผมพยายามรวบรัดนะฮะศิลปะเนี่ยเอาจุดเริ่มต้นของอันนี้ก่อนเลยคือโลกเราเนี่ยอาจจะไปไกลหน่อยนะ
ครับผม
เอกภพของเราเนี่ยการที่เกิดขึ้นได้คือเกิดจากบิ๊กแบงใช่ไหม
ครับ
เกิดจากการกระทบของมันก็คือการระเบิดเนี่ยอันนี้เนี่ยมันคือโครงสร้างของฟิสิกส
์
พอเริ่มมีการเกิดระเบิดขึ้นเนี่ย
ครับผม
ของบิ๊กแบงเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการก่อตัวของอะตอมรวมกันเป็นโมเลกุลใช่ไหมครับ
ครับผม
อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโครงสร้างของเคมี
อา
จจะงงหน่อยฮะแต่เดี๋ยวจะสรุปไปอีกทีนึงฮะพอหลังจากมีเคมีเมียโมเลกุลรวมตัวกันเกิดเป็นดาวเคราะห์ใช่ไหมครับพอมีดาวเคราะห์แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในโลกนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างของชีวะทีนี้เนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าจะสังเกตก็คือมันเกิดเรียงกันก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับ
ครับผม
อันนี้คือ3วิชาหลักที่เราจะได้เรียนกันตอนม.ปลายเนาะ
ใช่ใช่ใช่
เราจะสังเกตง่ายๆเลยคือหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยเขาจะอิงตามการเกิดเอกภพเลยฟิสิกส์เคมีชีวะ
ใช่ใช่
ฉะนั้นเนี่ยพอมีชีวะก็คือมีมนุษย์เนาะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมนุษย์เริ่มอยู่กันเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มเกิดอารยธรรมเกิดประวัติศาสตร์ต่าง
ๆก็จะเป็นอะไรต่างๆที่เกิดมาจากของมนุษย
์ใช่ก็จะเป็นที่มาของวิชาอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สังคมหรือว่าอารยธรรมต่างๆใช่ไหมครับ
ครับผม
ทีนี้เนี่ยมันก็เข้าสู่ยุคสมัยต่างๆละพอผ่านไปเนี่ยวิชาที่ตามมาทีหลังก็คือวิทยาการต่างๆคือวิทยาศาสตร์เอง
ครับ
ทีนี้จากที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยก็ยังสงสัยว่าลักศิลปะมาจากตรงไหนใช่ไหมครับ
ครับผม
เพราะว่าการเกิดเนี่ยมันเกิดอิงตามวัฒนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเนาะแสดงว่าศิลปะเนี่ยก็ต้องเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน
ใช่ก็คือเป็นการที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหมือนเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นภาพวาดที่อยู่ในผนังโบราณที่เป็นเหมือนวาดด้วยเลือดของสัตว์เป็นรูปสัตว์รูปคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ครับผมนั่นก็หมายความว่าศิลปะเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมมนุษย
์ครับผม
พร้อมสิ่งมีชีวิตนั่นเอง
ครับ
ทีนี้เนี่ยสาเหตุที่ศิลปะเกิดขึ้นเนี่ยเขามีไว้ทำไมครับก็รู้กันคือมีไว้เพื่อแสดงมีนิ่งการสื่อสารต่าง
ๆครับ
ผ่านทางภาพแล้วก็อารมณ์อันนี้เนี่ยคือจุดประสงค์หลักแรกๆเลยของการเกิดศิลปะนั่นเอง
ใช่ก็คือเป็นจากการที่คนเราต้องการจะสื่อสารกัน
ครับผม
ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องภาพด้วยเรื่องการพูดด้วยเรื่องเสียงด้วยเรื่องเพลงการเต้นการร้องระบำ
ครับผม
อันนี้ก็อาจจะนับได้ว่าเป็นศิลปะเพราะว่าเป็นการที่มนุษย์ต้องการที่จะสื่อสารกัน
ใช่
ครับผม
ก็มีการวิเคราะห์ว่าศิลปะเนี่ยน่าจะเกิดก่อนภาษาด้วยซ้ำทีนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปฮะเข้าสู่ยุคกรีกโรมันอะไรเงี้ย
ครับ
ศิลปะมีการปรับตัวกลายเป็นว่าอย่างที่ติ๊กก๊อปเคยพูดตอนแรกสุดเลยก็คือศิลปะเนี่ยกลายว่าไปอยู่ในหมู่คนชนชั้นสูงเนื่องจากว่าคนที่ชนชั้นสูงเนี่ยเขาพยายามสร้างคุณภาพของตัวเองเนี่ยของวงตระกูลของตัวเองเนี่ยให้ดูมีความแบบน่าเกรงขามและเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าศิลปะเกิดขึ้นเพื่อเป็นคล้ายๆทุนนิยมนิดนึง อย่างเช่นโรมัน ที่การสร้างเสาโรมันเนี่ยก็อิงตามหลักศิลปะอยู่นิดนึง
ครับ
มีการประดิษฐ์ประดอยการปฏิมากรรมการปั้นนู่นนี่นั่นให้มีความโค้งมนสวยงามใช่ไหมครับ
ครับ
นั่นจะทำให้มีการดูออกว่าอันเนี้ยมูลค่าเนี่ยสูงกว่าเสาทั่วไปจากยุคอื่น
อันนี้ขอนิดนึงถ้าสมมติว่าอย่างเรามองว่าการที่เราสร้างเสาเนี่ยเราอาจจะยึดตามหลักฟิสิกส์ที่ทำให้บ้านมันมีการคงตัวมีการอยู่ตัวได้บ้านไม่ล้มลงมาใช่ไหม
ครับผม
แต่ว่าพอยุคโรมันที่ติแชมพูดถึงเนี่ยอาจจะมีการนำศิลปะเข้ามาเพื่อให้มันสวยงามมากขึ้นโดยยึดอยู่กับหลักฟิสิกส์ที่เอาศิลปะมาครอบฟิสิกส์ไว
้
ทำให้หลักฟิสิกส์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันปัจจุบันอะไรเงี้ยหลักต่างๆที่เราต้องใช้ชีวิตเนี่ยมันมีการนำศิลปะเข้ามาครอบแล้ว
ครับผม
ครับผม
ก็คือเรียกว่าตั้งแต่ยุคกรีกโรมันเนี่ยก็เป็นยุคแรกเริ่มที่ทำให้ศิลปะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ครับ
เปรียบเทียบง่ายๆก็คือสมมุติเลยนะฮะเสาสี่เหลี่ยม1ต้น
ครับ
กับเสาโรมันแค่วางข้างกันเนี่ยคุณรู้ไหมฮะว่าไหนแพงกว่ากัน
ก็ต้องเสาโรมันอยู่แล้ว
ใช่ครับผมนั่นแหละมันเลยทำให้มองว่าศิลปะเนี่ยเป็นการสร้างมูลค่าแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็เริ่มจากยุคนั้น
อันนี้ก็อาจจะมองได้อีกทีนึงว่าคนสมัยนั้นอ่ะการที่เขาจะมีศิลปะในครอบครองอ่ะคือเขามีปัจจัยทุกอย่างที่เราพูดถึงอ่ะครบหมดละ
ครับผม
ใช่ไหมเขามีทั้งฟิสิกส์ในการใช้ชีวิตเขามีเคมีเขามีชีวะเขามีวิทยาศาสตร์เขามีวิทยาการอะไรอยู่แล้ว
ครับผม
ทำให้การที่เขาจะมีศิลปะไว้ในครอบครองเนี่ยมันทำได้
ใช่
แต่ถ้ากลับมามองกันว่าถ้าสมมติคนที่ไม่ค่อยมีในยุคนั้นเนี่ยเขาก็ต้องยังต้องหาวิทยาการหาสิ่งต่างๆเพื่อดำรงชีวิตของเขาศิลปะเลยอาจจะไม่จำเป็นอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
ครับครับผมก็คือพูดกันง่ายๆเนาะสมมติว่าเรามีเงินร้อยนึงเนี่ย
ครับ
แทนที่สำหรับคนที่ยังพึ่งปัจจัย4อยู่เนี่ยแทนที่จะซื้องานศิลปะเขาคงซื้อข้าวซื้ออะไรกินก่อน
ใช่
ใช่ไหมครับ
ครับผม
เปรียบเทียบกับคนที่มีเงินเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเขาซื้อข้าวซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วเงินเขาเหลือเขาก็คงเสพงานศิลปะอันนี้ก็คือจุดประสงค์มัน
ครับผม
ทีนี้เนี่ยจุดสังเกตอย่างนึงที่พูดถึงในยุคเมื่อกี้เนาะย
ุ
คโรมันยุคกรีกเนี่ยถ้าจะสังเกตดีๆที่เราพูดไปเนี่ยคนที่เก็บสะสมผลงานศิลปะหรือว่าคนที่ต้องการงานศิลปะการจ้างวานเนี่ยคือคนชนชั้นสูงใช่ไหมคร
ับ คร
ับ ก็คือคนมีเงินระดับหนึ่งส่วนเรียกว่าช่างหรือจิตรกรที่ถูกจ้างมาเนี่ยก็คือชนชั้นแรงงานเองนั่นก็คือเขาเนี่ยก็ใช้ศิลปะในการหากินมานานแล้วนะ
ครับ
ครับผม
ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นทุนนิยมไกลๆ
ใช่
เพราะมันจำกัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มที่มีทุนอ่ะ
ใช่ครับผม
ณยุคนั้นนะฮะ
ครับผม
แต่ว่าพอมันเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยพอมันกลับมาอยู่ในยุค NFT ในยุคที่ศิลปะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพเขียนอะไรอย่างเงี้ย
ครับผม
คนปกติคนที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีเงินมากหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถครอบครองศิลปะได้
ใช่
ซึ่งต่างจากยุคนั้นนะฮะ
ใช่ครับ
ก็
ศิลปะแพร่หลายขึ้น
ใช่แพร่หลายขึ้นใช่ครับพอมาสู่ยุคปัจจุบันเนี่ยก็งานศิลปะไม่ว่าจะในยุคก่อนยุคเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีราคาสูงขึ้นมาก
ใช่
ถ้าเอาเทียบกันง่ายๆให้เพื่อนๆเห็นภาพได้ชัดอย่างภาพโมนาลิซาอย่างเงี้ย
อ
ันนี้คือติ๊กก็คิดว่ามันน่าจะเป็นภาพที่ไม่สามารถประเมินราคาได้ณปัจจุบันแล้ว
ใช่ครับผม
ครับผมอีกภาพนึงแล้วกันเป็น Starry Night ของแวนโก้ซึ่งตอนนี้มีราคาอยู่ที่111ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะ
ครับผม
ซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่ใช่ปัจจุบันด้วยนะเป็นแค่แบบราคาล่าสุดที่คนซื้อไปอะไรประมาณเนี้ย
ก็จะราคาก็จะขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ก็ราคาถ้าสมมุติมีคนซื้อตอนเนี้ย
ใช่ครับ
อาจจะมากกว่านั้นแล้ว
ใช่ครับผม
ครับผมซึ่งเนี่ยอันเนี้ยมันก็ยังเป็นทุนนิยมอีกอยู่ดี
ใช่มันจะตีควบคู่กันมาว่าศิลปะกับทุนนิยมเนี่ยมันต้องอยู่ควบคู่กันหรือเปล่า
ใช่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันศิลปินถึงจะอยู่ได้ใช่ไหม
ครับผมมันก็ยังมีคนสองฝั่งนะ
ครับ
ก็คือฝั่งที่มองว่าศิลปะก็ควรอยู่กับศิลปะไม่ควรแบบเอาทุนนิยมมายุ่งเกี่ยวเพราะแบบอยากให้มันเป็นอาร์ตอะไรอย่างนี้แต่อีกฝั่งนึงก็มองว่าก็ต้องมีทุนนิยมอยู่แล้วเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากทุนนิยมนี่แหละ
ครับ
แล้วก็ถ้าไม่มีการหากินเนี่ยศิลปินก็อยู่ไม่ได้
ครับผม
ก็คือก็ยังตีกันอยู่สองฝั่งซึ่งก็พูดตรงก็ไม่มีฝั่งไหนผิด
ครับ
เข้าใจทั้งสองฝั่งเนาะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปะในโลกปัจจุบันหรือว่าศิลปะในดิจิตอลแบบ NFT เนี่ย
ครับ
ก็ต้องมีคนที่เก็บซื้อสะสมเพราะว่าชอบในตัวศิลปินชอบในผลงานแล้วก็ซื้อเพื่อเก็งกำไรก็มีเหมือนกันครับผม
ครับผม
ครับผม
โอเคพอเป็นอนาล็อกเสร็จไปแล้ว
ครับผม
ตอนนี้เราก็กลับมามองในยุคปัจจุบันมากกว่าปัจจุบัน
ปัจจุบันที่มากกว่าปัจจุบัน
ครับผมก็คือยุคดิจิตอลหรือว่าการที่มี NFT เข้ามาครับผม
ครับผมทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า NFT คืออะไรเนาะจริงๆแล้วเนี่ย NFT ไม่ได้จำกัดแค่ศิลปะ
ครับ
มันเป็นแค่เรียกว่า non fungible token เนาะมันคือคำเรียกที่รวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่ศิลปะก็คือหนึ่งในนั้นที่ใหญ่มากๆในขณะนี
้ครับผมก
็ไอการเกิดศิลปะขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันคือเพื่อที่จะเป็นตลาดการซื้อขายศิลปะที่ใหญ่ที่สุดให้ง่ายกว่าการที่แบบอนาล็อกเนี่ยเราจะซื้อผลงานจากต่างประเทศเราก็ต้องบินไปนู่นนี่มันเสียคอร์สเยอะใช่ไหม
ใช่ครับใช
่แต่พอเป็นดิจิตอลเนี่ยมันง่ายขึ้นมันซื้อง่ายขึ้นมันสะสมได้แล้วก็มันยังมีเรียกว่าเหมือนเป็นโค้ดว่าชิ้นนี้เนี่ยมีชิ้นเดียวในโลกนะมีโค้ดนี่อะไรเงี้ยมันมีสตรีทเทรดอยู่แล้ว
มันเป็นของเราแน่ๆ
ใช่
ถึงแม้ว่าอาจจะมีคนที่ขี้ขวาเซฟเซฟไปใช้แต่ว่าการที่เป็นการแสดงเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าสมมติเราซื้อไว้อะยังไงหลักฐานหรือว่าอะไรที่เป็นโค้ดอะไรเงี้ยยังไงก็มีอยู่ที่เราสามารถบ่งบอกได้ว่าเราเป็นเจ้าของจริง
ๆครับผม
ครับผม
ก็คือต่อให้ทุกคนเป็นใครก็ตามก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได
้
ว่าประวัติการซื้อขายอะไรเงี้ยมันดูได้เลยอะไรเง
ี้
ย
ใช่ใช่ใช
่ทีนี้เนี่ยพูดถึงเนี่ย NFT เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะว่านิยมเลยเพราะว่าถ้าใครได้ศึกษาหรือว่าได้เริ่มทำ NFT เนี่ยก
็
จะรู้เลยว่า NFT เนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณต้องเก่งแค่ศิลปะนะคุณต้องเก่งเรื่องการตลาดเก่งเรื่องการทำโปรโมชั่นการทำมาร์เก็ตติ้งเก่งการโปรโมทเรื่องโซเชียลอะไรพวกนี้
ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรามีงานเราอุ้ยวาดรูปเก่งมากเลย
ครับผม
ทำงานศิลปะมาหนึ่งชิ้น
ครับ
แต่เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ใครเลยอ่ะ
ถ
้าสมมติตอนนี้แพลตฟอร์มหลักๆก็เป็น OpenSea ใช่ไหมฮะ
ครับผม
การที่เราอัพขึ้น OpenSea ไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำการตลาดเราไม่ทำแชร์ให้ใครเห็นอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่มาซื้องานเราถึงแม้ว่างานเราจะเป็นงานที่สวยมากๆ
ใช่ครับผม
ครับผม
เอาอย่างเอาประสบการณ์ของผมเนาะเพราะว่าผมก็ทำเว็บทีมาก่อนนะฮะก็คือผมเนี่ยทำมาทุกรูปแบบละไม่ว่าจะเป็นทำแบบไม่โปรโมทเลยวาดเสร็จลงนี่คือช่วงแรกที่ผมทำก็มีคนเข้ามาเห็นงานแต่ไม่มีคนซื
้อ
หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการทำการตลาดมากขึ้นมีการโปรโมทปล่อยพรีเซตนู่นนี่นั่นก็มีคนซื
้อ
ก็มีซื้อหมดบ้างหรือว่าซื้อมีการซื้อในระดับที่เขาเรียกว่า second hand third hand ไปบ้างก็คือซื้อต่อกันไปก็มีครับผมแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดหนึ่งที่ผมเนี่ยก็ทำแบบนี้แหละทำการตลาดแบบนี้ปล่อยทีละคอลเลคชันไปจนยอดขายมันตกลง
ครับ
ผมก็ได้ไปปรึกษาเพื่อนที่เหมือนเป็นรุ่นพี่ในวงการนี่แหละเพราะเขาทำมาก่อนผมก็ถามเขาว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครั้งที่แบบเราก็ผลงานเราก็ไม่ได้ดรอปนะคุณภาพงานศิลปะเราเนี่ยก็เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้คือไม่ได้ดรอปลงการตลาดเราก็ยังทำอยู่อะไรอย่างนี้เขาก็ยังมองว่าที่ยังขายไม่ออกในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยไม่ได้ประโยชน
์
หมายความว่าเขาบอกว่าเนี่ยงานเขาที่ปัจจุบันเนี่ยเขาขายได้เรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าคนที่ซื้อไปต้องได้อะไรบ้างที่ไม่ใช่แค่ศิลปะอย่างเช่นคอลเลคชันของเขานะครับ
ครับ
ของเพื่อนผมก็คือคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาจะได้ส่วนลดในชิ้นต่อไปแล้วก็เขาจะได้เหมือนเป็นการสแต็กเหรียญด้วย
ครับ
อย่างเช่นคุณซื้องานของคนนี้ไปใช่ไหมครับคุณจะมีเรียกว่าเหรียญรวมเหรียญลอยอากาศเนี่ยเขาจะให้คุณ1โทเค็นในสกุลเหรียญของเขาที่มันไม่มีเหรียญจริงนะแต่เขาจะมาร์กไว้ในดิทอร์ดว่าเนี่ยคุณมี1เหรียญนะถ้าคุณถือทิ้งไว้โดยที่ไม่ขายต่ออะไรเนี่ยในอนาคตสัก6เดือนเนี่ยถ้ามีคอลเลคชันใหม่มาอะไรเงี้ยไอเนี้ยจะมูลค่าเท่ากับกี่เหรียญขึ้นไปเนี่ยคุณมาแลกซื้อชิ้นต่อไปได้หรือคุณมาแลกเป็นเงินหรือเหรียญจริงๆได้อะไรอย่างเงี้ย
ก็คือเป็นการทำการตลาดที่มอบให้กับผู้ซื้อนั่นแหละ
ใช่
อย่างติแชมป์อาจจะยังไม่ได้ทำณจุดๆนั้น
ครับผม
ครับผม
ซึ่งไอสิ่งนี้เนี่ยมันก็เลยมองว่านี่แหละมันคือทุนนิยมแบบเต็มรูปแบบเลยนะ
ใช่มันเป็นการทุนนิยมที่เห็นชัดพอสมควรเห็นชัดได้มากกว่ายุคก่อนๆด้วย
ครับผม
เพราะว่าการที่เราจะซื้องานศิลปะ1ชิ้นเนี่ยเราต้องได้อะไรกลับมา
ใช
่การที่เราจะขายมันไปเนี่ยเราซื้อมาแล้วเราจะขายมันไปเนี่ยเราต้องได้กำไรเราต้องมีอะไรเพิ่มเติมจากที่เราเสียไป
ครับผม
อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าชัดๆว่า NFT เนี่ยมันเป็นทุนนิยมนะฮะ
แล้วก็เขาจะมองว่าทุนนิยมเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงในศิลปะใช่ไหมคร
ับ ครับ
โอเคมันมีข้อดีตรงที่ว่าผู้ขายได้เงินผู้ซื้อก็เก่งกำไรอาจจะทำเงินต่อได
้
ในเรื่องการเงินเนี่ยมันดีใช่ไหม แต่ในเรื่องของศิลปะแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการลดค่าศิลปะอย่างนึงก็อย่างเช่นอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เนาะที่คนซื้อไปเพื่อที่หวังที่จะสแต็กเหรียญหวังที่จะเอาไปขายต่ออะไรเงี้ยคนซื้อไปเขามองที่เงินเขาไม่ได้มองที่งานศิลปะแล้ว
เขาไม่ได้อยากได้ศิลปะเขาอาจจะไม่ได้อยากได้ศิลปะเลย
ใช่เขาแค่อยากหาเงินจากอันนั้นจริง
ครับผม
มันก็เหมือนแบบมันคือระบบการตลาดเดียวกันกับที่สมัยก่อนที่เราซื้อขนมถุง5บาทแถมของเล่น
อ
่ะที่เราซื้อมาไม่ได้กินขนมหรอกเราซื้อมาเพื่อเอาของเล่น
แล้วก็ทิ้งขนมไป
ใช่มันก็เหมือนกับเนี่ยขนมนั้นมันเหมือนศิลปะที่แบบคนเขาไม่ได้สนใจเขาสนใจของเล่นมากกว่าอะไรเงี้ย
ครับผม
อันนี้ก็คือข้อเสีย
แต่ว่าพอมันมีข้อเสียแล้วเนี่ย
ครับผม
เรามาพูดถึงข้อดีกันบ้างดีกว่า
อืม
ครับผมข้อดีมันคืออะไรฮะทีแชมป
์ครับผมก็คือข้อดีคือโอเคแหละมันอาจจะดูด้อยค่างานศิลปะนะครับ
ครับผม
แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่างานศิลปะเหมือนกัน
อืม
คนก็สับสนอ้าวด้อยค่าแล้วมันจะเพิ่มมูลค่ายังไงมันเพิ่มมูลค่าตรงที่ว่าคนเห็นงานศิลปะเราเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ไทยหรือว่าที่ทั่วโลกต่างประเทศเนาะแล้วก็ยังมีศิลปินชื่อดังในโลกอนาล็อกเนี่ยโดดเข้ามาใน NFT เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในทุกวันเนี่ยก็ยังเพิ่มมากขึ้นศิลปินมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ครับอย่างผมอย่างในไทยนี่มีใครบ้างฮะที่เมื่อก่อนเป็นแบบอนาล็อกแล้วก็เข้ามา
อย่างตัวอย่างชัดๆก็เดอะดวงใช่ไหมครับที่เขาก็ทำงานศิลปะแบบเขียนการ์ตูนมาก่อน
ใช่เมื่อก่อนเขาเป็นนักวาดการ์ตูน
ครับ
ตอนนี้ก็อาจจะยังเป็นแหละ
ใช่ก็ยังเป็นอยู่
แต่ว่าเขาก็โดดมาใน NFT ใช่ไหม
ใช่ครับแล้วเขาก็จริงๆเขาเคยได้ออกมาแบบพูดเป็นสาธารณะได้ไหมว่าเขาชื่นชอบการทำ NFT มากๆเพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ยแบบมีเงินซื้อบ้านนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาถึงกับสักลงแขนเลยในศิลปะอะไร
ก็คือการมาของ NFT เนี่ยเราไม่รู้ว่าการ์ตูนเมื่อก่อนเขาเนี่ยเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าเขาได้รายได้จากมันมากน้อยขนาดไหน
ครับผม
แต่ว่าพอการมาของ NFT เนี่ยทำให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ใช่ครับผมอ
ันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีนึงนะที่แบบว่า NFT เข้ามาแล้วมันยังไงอ่ะถ้ามันด้อยค่าศิลปะจริงๆทำไมคนถึงมีบ้านมีเงินมีรถมีอะไรใช่ไหม
ครับผม
อืม
ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเนาะก็คือแกก็ได้พูดไว้ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงซึ่งผมก็ได้รับเหมือนแกก็คือคอนเนคชั่นในวงการนั่นเองก็คือในกลุ่มโอเคแหละกลุ่มสังคม NFT ถ้าเป็นในไทยเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะดูแบบมันจะมีท็อกซิกนิดนึง
ครับ
แต่ว่ามันก็จะมีการแก้ไขแล้วก็แบบคนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยมันจะมีช่วงที่คนเยอะมากๆเนี่ยคือช่วงที่คนเข้ามาเพื่อหาเงินไม่ได้เข้ามาเพื่อทําศิลปะจริง
ครับ
แต่พอเป็นขาลงช่วงนี้เนี่ยคนที่อยู่จริงๆคือคนที่ทําศิลปะจริงๆละก็จะมีเรียกว่าดีท็อกซ์สังคมเนาะมันก็จะดีขึ้นเราก็จะได้เจอคอนเนคชั่นได้เจอศิลปินเก่งๆมากขึ้นอะอย่างผมเนี่ยผมก็ดีใจนะที่แบบเดอะดวงหรือว่าพี่หมูแต่ฟ้าก็ follow ผมอยู่อะไรเงี้ยก็แบบคือถ้าเราทำในอนาล็อกเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเห็นผลงานเราอะไรอย่างง
ี้ยากมากเลยนะ
ใช่ยากมาก
ครับ
แล้วก็อีกอย่างนึงที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องน่าชื่นชมในประเทศไทยก็คือผลงานไทยเนี่ย NFT นะฮะติดระดับโลกอยู่ตลอดทุกการจัดอันดับไม่ว่าจะเป็นทุกเดือนทุกอีเวนต์เนี่ยในท็อปทีเนี่ยมีคนไทยอยู่ทุกครั้งเลยซึ่งก็มีการพูดถึงในสังคมศิลปะต่างชาติว่าเนี่ยศิลปินที่เป็นระดับโลกเนี่ยคือศิลปินจากประเทศไทยนะอะไรเงี้ยมันเหมือนประมาณว่าถ้าเราพูดถึงฟุตบอลเนี่ยเขาจะนึกถึงบราซิลอะไรเงี้ยใช่มันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วแบบถ้าพูดถึงการทำศิลปะเนี่ยเขาจะถึงศิลปินไทยอะไรเงี้ยก็เป็นข้อดีเหมือนก
ัน พอมาย้อนกลับมองอีกทีนึงอ่ะการที่อนาล็อกจะไปได้ขนาดนั้นนะมันมีโอกาสครับแต่ว่า มันยากนะ
ใช่มันยากมาก
ครับผม
ครับผมแต่พอเป็น NFT เนี่ยมันอะไรมันดูง่ายขึ้นเนาะ
ใช่
แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้คนที่ไม่ได้เปิดใจในศิลปะเนี่ยเปิดใจได้นะเพราะว่าจะได้เห็นว่าเฮ้ยศิลปะหาเงินได้นะแบบคุณพ่อคุณแม่แบบว่าลูกส่งตัวไปเป็นอะไรเป็นจิตรกรไปอะไรนี้เฮ้ยคุณสามารถหาเงินจากการทำผลงานคุณได้ก็โอเคนะอย่างเงี้ย
ครับผม
ครับผม
อันนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะข้อดีของ NFT
ใช่ประมาณนี
้ครับเราก็มาสรุปกันเลยดีกว่าว่าแล้วมันทุนนิยมหรือว่ามันศิลปะ
ถ้าจะให้สรุปตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสรุปไม่ได
้
มันเป็นทั้งสองอย่างจะมองเป็นทุนนิยมก็ได้จะมองเป็นศิลปะก็ได้เนาะ
ครับ
เพราะว่าจะในสังคมไหนเนี่ยมันก็ยังมีส่วนที่เขาเนี่ยชื่นชอบเพราะศิลปะจริง
ครับ
หรือเขาซื้อเพราะทุนนิยมจริงแต่ไม่ว่าจะเป็นการที่ชอบศิลปะหรือการซื้อเพราะทุนนิยมเนี่ยทั้ง2 อย่างเนี่ยก็เป็นผลดีต่อตัวศิลปินแล้วก็ผู้ซื้อทั้งคู่
ครับผม
ครับผม
ถ้าสมมุติว่าฝั่งที่มองเป็นศิลปะใช่ไห
ม
ก็อาจจะไม่ใช่การด้อยค่างานอาจจะเป็นการซื้อเพราะงาน เราชอบงานงานมันสวยมาก
ใช่
เราก็เลยซื้อเก็บ
ครับผม
อันนี้เราก็อาจจะมองไปในทางฝั่งของศิลปะ
ครับผม
แต่ว่าฝั่งทุนนิยมบ้าง
ครับ
ฝั่งทุนนิยมก็อาจจะเป็นการซื้อมาเพื่อเก็งกำไรแต่ถึงแม้ซื้อมาเพื่อเก็งกำไรนั้นแล้วอ่ะศิลปินก็มีกิน
ครับผม
ใช่ไหมฮะถ้าศิลปินไม่ทำศิลปินจะเอาที่ไหนกินนะ
ใช่ครับผม
ครับผม
มันมีคำพูดหนึ่งที่มีเพจหนึ่งชื่อเพจพูดเนาะเคยพูดเอาไว้ว่าศิลปะเนี่ยถ้าคุณจะยอมรับศิลปะคุณต้องยอมรับทุนนิยมด้วยเพราะมันคู่กัน
มันมาคู่กันนะฮะ
ใช่ครับผมอาจจะดูแบบว่าเจ็บใจนึงสำหรับคนที่เป็นศิลปินนะเพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่อยากยอมรับทุนนิยมเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่มันต้องคู่กันไป
มันก็ปฏิเสธยากแหละเพราะมันคู่กันมาเหมือนที่เล่าไปตั้งแต่ตอนแรก
ใช่
เพราะมันคู่กันมา
คู่มาตั้งแต่เริ่มเลย
ใช่ครับก็ประมาณนี้นะฮะกับประเด็นที่ว่าศิลปะใน NFT เนี่ย มันเป็นศิลปะจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่
ทุนนิยม
ทุนนิยมแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนึงที่ทำมาเซิร์ฟทุนนิยม
ครับผม
ครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะกับประเด็นนี้หรือว่าเพื่อนๆสงสัยในประเด็นไหนๆเพิ่มเติมเนี่ยไม่ว่าจะศิลปะ NFT เทคโนโลยีหรืออะไรอย่างเงี้ย
ครับผม
ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้ในช่อง YouTube อติอัปเดตนะครับผม
ครับผม
ก็ถ้าพวกเราเห็นว่าน่าสนใจหรือว่ายังไงเนี่ยเราจะไปเอาคอมเมนต์นั้นน่ะเข้ามาพูดคุยให้ฟังละกัน
ใช่แล้วก็จะหยิบมาพูดอาจจะเป็นคลิปที่ยาวขึ้นหรือว่าเจาะลึกมากขึ้นอะไรอย่างงี้
ครับผมก็ประมาณนั้นฮะ
ครับผม
แล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด Subscribe หรือว่าติดตามในช่อง YouTube อติอัปเดตไปด้วยครับ
ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่รับฟังผ่านพอดแคสต์ครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับผม
ครับผมแล้ววันนี้ติ๊กกอล์ฟครับ
ผมติ๊กแชมป์ครับ
ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พิธีกรใหม่ครับ